Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. A naša današnja gošća je Marija Đunić-Drinjaković, profesor doktor. Autorka knjige Fantastično i humor u pripovedačkom postupku Marcela Emea, izdavač je izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Tvrdnjom da bi se i danas i među manje obrazovanim Francuzima teško našao neko ko nije pročitao bar jednu pripovetku Marcela Emea, Marija Đunić-Drinjaković već na samom početku knjige skreće pažnju na značaj ovog pisca. Međutim, sudbinu pisca je određivala književna kritika takva kakva je bila i tu ulazimo u paradoksalnost. Dobar dan, dobrodošli.
Miliha, dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je što ću moći da govorim o jednom piscu koji je zaista značajan i koji ima svoje mesto čak i u srpskoj književnosti. Naravno, moja tvrdnja da ne postoji ni jedna osoba srednjih godina koja nije pročitala bar jednu priču Marcela Emea odnosi se pre svega na francusku kulturnu javnost, mada su i kod nas, kažem, prevedene njegove te najznačajnije priče koje jesu za decu, ali jesu istovremeno za odrasle. Međutim, Marcel Eme, naravno, u našoj javnosti treba da bude poznat i po nekim drugim romanima koji će biti prevedeni, nadam se, u narednim godinama. Neki od tih romana su prevedeni, ali što se tiče pozorišnih komada, takođe zaslužuju svoje mesto, jer Marcel Eme je, pored pripovedaka i romana, bio pisac i eseja i pozorišnih komada.
Da, kada govorimo o prevedenim romanima, meni se dopao onaj deo gde vi, govoreći o tome koliko je rableovski duh prisutan u Emeovom delu, izdvajate romane Zelena kobila i Guja.
Jeste, roman Zelena kobila je njegov zaista veoma značajan roman i u njemu je on uspeo nešto što se veoma teško postiže, posebno u francuskoj književnosti, kada određena književnost zaista doživi neki svoj apogej u određenom ili vrhunac u određenom segmentu, zaista je teško onda to nasleđe i tu tradiciju preuzeti, a istovremeno kreativno je obogatiti i postići nešto u jednom žanru što može da ima prizvuk novog. Pa Marcel Eme je upravo to postigao u romanu Zelena kobila, jer je to roman koji prožima zaista jedan vedri i krepki smeh koji je, kao što znamo, u savremenoj književnosti na neki način iščileo. To nije samo moje mišljenje, nego su teoretičari smeha, humora, komike, pa čak i Jacques Le Goff, koji se bavi istorijom i razmatrao je u stvari istoriju smeha u tom kontekstu da u današnjem svetu faktički predominaciju odnosi ono što se naziva takozvani loš smeh, i on nalazi korene toga još u Starom zavetu. Mislim da imate tu podelu na dobar i loš smeh. Kod Marcela Emea, znači, u romanu Zelena kobila se reafirmiše upravo taj rableovski vedri, krepki smeh koji, mislim, na neki način reafirmiše taj materijalni princip, ali naravno ne na način koji bi bio sada banalan, jer je naše doba donelo, uslovno rečeno, afirmaciju telesnog, nego on njemu služi u stvari da se, kao i Rable, bori protiv nekih osveštanih, pod znacima navoda, večitih istina, institucionalnih laži, ideoloških prevara, i roman je napisan u neverovatnom tempu, da su kritičari koji su propratili ovo njegovo delo govorili da često nisu mogli da izdrže, da su se zaista smejali dok su čitali ovaj roman, a i da istovremeno taj tempo na neki način čak ni kao čitaoci nisu mogli da izdrže.
Da, u tom slučaju trebalo bi razmišljati o tom delu kao delu koje je kritika dobro ocenila.
Jeste.
Međutim, ta paradoksalnost da je njegovo delo prodrlo među čitaoce, a da se kritika često oglušivala o njegov rad, vrlo je evidentna.
Meliha, vaše pitanja su uvek vrlo inspirativna i ona nam otvaraju mnoge prozorčiće u ovom nekom osnovnom dijalogu onako kako smo ga zacrtali. Što je tu problem? Problem je u tome, mislim, to ćemo dodirnuti kroz, kada govorimo i o nekim drugim njegovim romanima, pripovetkama i slično, što je Marcel Aimé zaista po svoj prirodi jeretik. On je, naravno, mislim, onda imao jedan prilično, možda i suviše kritički izražen stav prema nekim dominantnim ideološkim strujanjima u vremenu kada je živeo i zaista je navukao omrazu određenih intelektualnih krugova koji u Francuskoj ipak, mislim, kroje i književnu kritiku, ostalom tako je i svuda. Drugo, postoji još jedna stvar u francuskoj književnosti, a to je rekao jedan od teoretičara, na neki način Rableova deca su izgubila bitku. Znači, francuska književnost je postala, više je otišla u pravcu preko klasicizma i slično, mislim, zanemarila je na neki način to svoje nasljeđe, pa se to čak i u jeziku osjeća, gde faktički neke metafore koje su sastavni deo, mislim, u našem jeziku, naravno, mi koristimo neprestano mnoge metafore i one su veoma često sočne i slično, dok u francuskom jeziku taj metaforizirani jezik se često pretvara u neke stereotipe, u puku ljušturu, mislim, odvaja se na neki način od telesnog. Zato je, mislim, mnoga dela iz naše književnosti možda i teško prevesti na francuski jezik, jer jednostavno određeni segment reči počinje da bledi. E sad, Marcel Aimé se diže i protiv toga. On svojim jezikom to je nešto što su i ruski formalisti radili i slično, mislim, on se usredsređuje na metaforu, ali šta on radi? On pravi bukvalizaciju metafore i iz toga izvlači neverovatne komične efekte. Tako da imate jednu njegovu pripovetku koja se zove Hranljivo slikarstvo, gde on govori o slikaru Lafleru čije su slike toliko bile sjajne, divne, opčinjavale da su postale hranljive i onda su se ljudi hranili tim slikama. Znači, on je u stanju da izvuče, mislim, da bukvalizacijom jedne metafore, mislim, da prenese i da celu pripovetku time zasiti. Zašto kažem da on nije onda naišao na dobar prijem kod zvanične kritike? Francuska književna javnost je ipak vaspitavana i izrasla na jednoj velikoj književnoj tradiciji. Onda je kod njih je postojao taj tradicija književnih salona. Znači, mora se pričati o svom delu, mora se teoretisati, moraju se poznavati, da tako kažem, neki principi, estetički, kanoni, norme i tako dalje. Marcel Aimé nije hteo to da radi.
Da bi se približilo
tako je, da bi se delo približilo čitaocu. Marcel Aimé nije hteo ni da govori o svom delu, smatrao je da delo treba da govori samo sobom. I naravno, sad ne znam da li da ovde završimo pa da to dodirnemo u sledećem segmentu našeg razvoja, ideološki razlozi. Marcel Aimé, naime, sa pravom ili ne, mislim, o tome su naravno različita mišljenja, bila mu je zalepljena markica i stavljen je u fioku kao desničarski anarhista. Zamereno mu je što je za vreme Drugog svetskog rata objavljivao u nekim časopisima koji su smatrani kao kolaboracionistički. Međutim, on posle rata nije, kako se to kaže, uznemiravan od strane vlasti zbog toga. Više mu se zameralo što je podržao, a to on je to podržao i iz prijateljstva, iz pijeteta, iz poštovanja njihovog dela, Brazijaka koji je bio osuđen. I tako da je dosta napada na njega ipak bilo motivisano i tom ideološkom komponentom, jer su u Francuskoj tada veoma bile jake te razlike između, mislim, levice i desnice, a to je prisutno i danas. Osvrnućemo se i na to, jer je nedavno u Parizu, to jest sada ove godine 2013. objavljen, to jest ne objavljen, nego izvinite, prikazano je njegovo delo Tuđe glave, gde se on obrušava na tu atmosferu posle Drugog svetskog rata, gde su oni koji su bili pravi kolaboracionisti uspeli da opstanu na vlasti i tako dalje, i on daje zaista jednu surovu sliku posleratne Francuske. To neke krugovi nisu mogli da mu oproste. Quand tu as les mal de mer,
le tangage des nerfs quand tu as le mal de mer. T'es flétri, affaibli, fixe tes yeux.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Ovo čemu vi govorite, a odnosi se na slučaj Marcela Emea, je prepoznatljivo, ja mislim, i velikom broju naših pisaca koji su imali slične sudbine. Međutim, njihovo delo je i do dana današnjeg ostalo prihvaćeno od velikog broja čitalaca. Marcel Eme odbija da primi i legiju časti. Kako je to prokomentarisano?
Upravo tako. 1949. godine njemu je ponuđena legija časti, ali on je na neki način upravo, mislim, uvređen takvom vrstom odnosa prema sebi, dakle prelamanjem ocene o sobstvenoj ličnosti, sobstvenoj književnoj ličnosti kroz ideološku prizmu, smatrao da onda ne treba da primi tu legiju časti, i to je kategorički odbio. Znači, stavio je do znanja da neće dozvoliti da ga tretiraju na takav način na kako su ga tretirali.
Ali ako je, danas bismo rekli, nije pripadao mainstreamu, eto, to je
tako
neka
je, tako
odrednica
je.
Njegovog ponašanja i njegovog osjećanja
upravo
tadašnje
tako
stvarnosti.
Ali je i danas aktuelan.
Da. Međutim, ipak bi trebalo možda potražiti opravdanje za taj njegov, evo nalazimo ga u ovome o čemu vi govorite, ali za njegov stav da ne priča o svom delu. Dakle, da ne bude on taj koji tumači svoje delo. Ako ga prepušta književnoj kritici, evo videli smo šta je sve usmjeravalo književnu kritiku u negativnom smeru,
da,
kakva van književna, pa nećemo reći osobina, ali da, to je osobina, da bi
jeste
njegovo delo bilo ipak na neki način ne uklonjeno, ali skrajnuto u određenim momentima.
Sve ste tačno rekli, osobina. Znači, to je, mislim, nešto što čovek prosto posisa sa majčinim mlekom, da tako kažem, upotrebimo neku našu metaforu. Neke njegove kolege pisci su govorili da im se činilo često da kad s njim razgovaraju, da on odjedanput, nisu bili sigurni da on sa one druge strane žice, da on prosto nestane. On je bio jako ćutljiv, čak su ga zvali tako, ta situion, ćutljivi. Znači, mislim, nije mnogo pričao ni u privatnom životu. Međutim, to je jedno, zaista jasno, da tako kažem, etičko opredeljenje, mislim, koje ja veoma podržavam i veoma mi je blisko, a to je da ipak delo treba da govori samo sobom, što znači, ja ću sada možda čak izvući jedan vrlo, vrlo pesimistički zaključak, da Marcel Eme da se danas pojavio na književnoj sceni, bez obzira da li našoj ili francuskoj, da možda uopšte ne bi, mislim, ono prošao i da se uopšte ne bi čulo za njega, jer je danas neophodno, kao što i sami znate, mislim, da sami sebi pravite promocije i da učestvujete u svemu. To je prosto, da tako kažem, to, na to se čak i ne gleda više loše, podrazumeva se da se to mora raditi na neki način. Marcel Eme, znači, to je neka vrsta i prokletstva, on to nije mogao, međutim, ipak je književna klima bila takva, i jeste književna klima u Francuskoj, ako hoćemo da budemo pravedni, takva da sa tom tolikom kulturom uvek postoje oni koji zaista, mislim, uspevaju da otkriju prave talente. To je zaista veliko jedno tržište. Tako da su njegove pripovetke zaista doživljavale ogromne tiraže, i zato kažem da skoro da ne postoji neko ko nije čitao njegove priče Mačke sa grane, ili ti, kako je sada Miloš Konstantinović preveo, Mačkove priče sa drveta. Knjiga je izašla pre 3-4 godine u izdanju Pa ideje. Znači, kada mi govorimo o tome da on nema baš adekvatno mesto, to jednostavno znači da bi ono trebalo da bude više, da bi trebalo da bude zastupljenije, da možda trebalo da postoji više konferencija, skupova o delu Marcela Emea, ali, kaže, meni se čini da sam jedan deo tih razloga zaista, mislim, odgonetnula da su oni na ideološkoj ravni, što je sudbina ovog komada Tuđe glave, o kojem sam govorila, koji je ponovo prikazan posle 52. i 56. godine na sceni Comédie Française, potvrdila, jer kada vi pogledate recepciju njegovu, znači, mislim, ono kako su kritike, kakve su kritike date u zavisnosti od toga da li je to bio kritičar Figaroa ili Monda i slično, ta ideološki momenac i dalje provlači. Da li je Marcel Eme podoban da govori o tome, a znači ne govori se o tome što jeste u žiži tog tog dela i to je stvarno veliki komad. Dodajem, eto sad ne mogu da to propustim, jer ćemo možda otići na nešto drugo, a vrlo je značajno. Vrlo je značajno za našu kulturnu javnost i ja sam svojevremeno taj podatak i dostavila Društvu prijatelja Francuska Emea, Društvu prijatelja Marcela Emea, tako da je to evidentirano da je njegov komad prikazivan ovde kod nas 68. godine na televiziji. To je Ognjenka Milićević radila i tako da su oni bili prijatno iznenađeni, mislim recimo nisu imali taj podatak, što znači da je... Eto, 60. godina, mislim, to je godinu dana bilo posle smrti Marcela Emea, u našoj kulturnoj javnosti, naša kulturna javnost je stvarno bila otvorena prema delima koje su imala težinu i značaja, a reći ću i zašto je, mislim, ali ne znam da li sada ili kasnije, zašto je to delo značajno, pored ostalog, osim što daje tu, da tako kažem, stvarno jednu otrovnu kritiku, ali pozitivnu kritiku francuskog društva posleratnog, gde mafiozi, kriminalci, slično, vrlo, vrlo aktuelno i za današnje, zato je postavljena ponovo, jel? Ali ono bilo aktuelno i zbog toga što je 30 godina pre Badenterovog zakona u ukidanju smrtne kazne postavilo u fokus interesovanja isto sudbinu nevinog čoveka koji je osuđen na smrt. Kako je osuđena smrt? Osuđena smrt elokvencijom svog elokvencijom tužioca. Znači, Marcel Emea, vi kod njega možete da idete zaista neprestano, samo nove i nove, mislim, da nalazite slojeve, ali to su fini, tanki slojevi, mislim, to je kao palimpsest. Znači, kod njega je i pitanje jezika u središtu interesovanja, ta bukvalizacija metafore i slično, to je i jezik. Znači, mislim da je Brazijak u stvari dao stvarno sjajnu ocenu Marcela Emea. On je rekao, on je pisac koji neće da izgleda kao da recituje filozofske ideje dok piše, jer je to ono što je bilo moderno, jel, posebno sartrovski diskurs i tako dalje, mislim, to je ipak mnogo francuskih intelektualaca obeležilo, mislim, na neki, fakt da kažemo, i komičan način, mislim, postoji prosto cela jedna struja ljudi koja nije prestala da govori angažovane umetnosti, on je bio u nekoj drugoj priči.
Njega interesuje priča,
njega realnost. Njega interesuje baš priča, interesuje ga i ono što on zove, naravno, sad možemo i tu da razmatramo filozofski šta jeste istinito, šta je zbiljsko, šta nije, svako ima svoju realnost, ali on je osporavao šta tu ideološku nametnutu, mislim, znači realnost koja je ukrojena i skrojena prema određenoj dominantnoj ideološkoj paradigmi.
To je, a to je dosadno za književno. Zato je imao čitaoce i zato su njemu bili nepotrebni ti traktati o sobstvenom delu. Njegovo delo je reklo sve ono što je trebalo da kaže. Ja bih vas zamolila, vaša studija je izuzetna. Ovo nije laskanje novinara autoru knjige, nego način na koji ste vi pisali i nama približili celokupno delo Marcela Emea je vredno svake pohvale. I voljela bih, evo, mi u ovoj emisiji, ne samo u ovoj, nego i u drugim emisijama sličnog tipa, damo mogućnost autoru da iščita deo iz svoje knjige. Uglavnom čitaju ljudi koji su napisali književna dela, ali kako zvuči jedna književno-teorijska rasprava? Evo, u ovom delu, Rableovski duh i poetsko, to je, reći ću još jednom, najlepši deo koji je mene podstakao da razmišljam na ovaj način na koji vi govorite o Marcelu Emeu, o prepletima fantastičnog i humora u njegovom opusu.
Milika, hvala. Sad mi je prosto neprimno da čitam taj tekst, jer ne znam kako će to slušalci doživeti, ali ja sam zaista nastojala da, pošto sam dugo radila na Marcelu Emeu, da kada se ta knjiga objavi, da prosto bude dostupna jednom širom krugu čitalaca, a ne samo užoj stručnoj javnosti, kako se to obično kaže. I naravno, knjiga je pre svega namenjena onima koji se bave romanistikom, koji su poznavaoci francuske književnosti, ali eto, zaista sam nastojala da približim to.
Kako je bila Germaina Mender? Evo,
Germaina Mender je bila jedna rableovska figura.
Ali da krenemo od ove rečenice, rableovsku afirmaciju prirodnog i radosnog, i vi nastavite.
Rablevska afirmacija prirodnog i radosnog Rablevsku afirmaciju prirodnog i radosnog života nalazimo osim u romanu Zelena kobila i u romanu Guja. Ona je posebno vidljiva u opisu Žermene, najstarije kćeri porodice Mender, koja je predstavljena kao sama emanacija neukrotivih sila prirode. S mišicama kao drvoseče i vratom nalik na Neronov, sa ogromnim dojkama i krupnim bedrima, građena kao oklopnik pruski grenadir, ja sada preskačem da stavim onako kao što bi, mislim, inače naglasila da čitam u nekoj konferenciji da su to znaci navoda svuda, jel tako? Žermena Mender je oličenje pohotnosti i nezajažljivosti. Kad god je o njoj reč, Eme je pantagruelovski inspirisan, nazivajući je ta maniteljko muškog roda, mećevo iz čije kovitlaca teško da jedan žitalj vole de vera, reč je o selu u oblasti Jure, odakle Žermena, može da se iščupa. Sve što je u vezi sa Žermenom smešteno je dakle u rableovski prostor zahuktale, brektave i radosne telesnosti. Gromki smeh ima izvorište u grotesknom, ali i u hiperboli, jer u svojoj ljubavnoj pomami, po četvrti put udata u svoj 30. godini, Žermena je iščašila rame svom poslednjem mužu da bi ga ubrzo pretvorila u sopstvenu senku,
što i to nije u ljubavnoj pomani.
Tako je, što je nije sprečilo da poskida pantalone i mnogim poreskim obveznicima u kraju, znači obratite pažnju poreskim obveznicima, mislim u kraju, toliko isisavši snagu iz tela jednom 15-godišnjem kalfi da su hitno morali da ga pošalju u sanatoriju. Postavlja se pitanje koje vrednosti ovako strukturisani lik Žermene Mender treba da afirmiše. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, neophodno je, pored analize smeha kojim je obavijen ovaj lik, sagledati stav koji se prema njemu izgrađuje u samom delu kroz reakcije drugih likova koji su sa njim u interakciji. A kroz analizu svih tih elemenata kao i daljeg razvoja događaja, pokazaće se da je Emeova intencija i ovde da potvrdi vrednost neukrotivih sila života i erotske ljubavi koje se ne daju suspregnuti, kao što se ni Žermena ne da korbačem obuzdati.
T'aimer dans mon cœur.
dva. Program kulture i umetnosti.
Da li se iz Emeovih rečenica može učiti uzoran francuski jezik?
Emeov jezik je veoma transparentan. Znači, kada vi krenete u čitanje nekog njegovog romana i pripovetke, tu, mislim, nema nikakve, ne osjećate nikakvu prepreku. Znači, on nije pisac koji bi uključivao sad neke inovacije na tom planu, u smislu da ono, da upotrebim sad izraz ruskih formalista, otežavanje forme, znači da u određenom trenutku vi osporavate određene, mislim, dovodite u pitanje, uzdrmavate određene kanone estetičke i slično, on to na nivou jezika nije radio. Znači, njegov jezik je, Petar Milosavljević je svojevremeno govoreći o Andriću rekao da je pitanje jezika najbolje rešeno kod onog pisca kod koga se to pitanje i ne postavlja. Ne moramo se složiti sa tom konstatacijom, jer naravno kad pomislimo na Momčila Nastasijevića, lepota njegovog sveta leži upravo u toj formi koja nas tera da se pomučimo, da uđemo, da potpuno naravno na taj način sagledavamo svet drugim očima. Zašto je onda Marcel Aimé značajan? Mislim, ako taj njegov jezik izgleda tako da vi njega možete, mislim da niz rečenica možete maltene da prenesete u neki udžbenik francuskog jezika kao neku paradigmu. I zaista je činjenica da u francuskim rečnicima savremenog jezika veoma često ćete naići na primere uzete iz njegovog dela, što znači da je to dobar francuski, a istovremeno, mislim, ima tu i sočnih narodnih izraza, figurativnih slika jezičkih i tako dalje. Upravo je to ono što čini njega velikim piscem, jer je to varljivo. Znači, vi možete biti, možete ukoliko niste zainteresovani za neka dublja čitanja, možete se zabaviti čitajući Marcela Aimea, pročitati Zelenu kobilu kao jedan roman gde on reafirmiše veseli galski duh, kao što neko čita i
Kolokolu
Brenjona, jeste raskalašnost i slično. Međutim, to je mnogo, mnogo dublje. Ja ću odmah reći, on je napisao jedan značajan esej, Intelektualni komfor. I to je u stvari, vi i u tom eseju faktički ne možete da nađete nas izvesne repere kako biste se vi odredili, to jest, kako biste odredili stav pisca prema onome što govore njegovi likovi. Znači, on je izabrao da nosi masku nezainteresovanog posmatrača, da ima jednu ironijsku distancu i, znači, ti narativni izbori su uslovili to da je pozicija čitaoca, implicitnog čitaoca, kako bi se reklo u današnjoj, u savremenoj
teoriji
i terminologiji, jel tako, vrlo nepouzdana, mislim, ona se stalno ljulja, vi nikada niste sigurni šta je njegovo pravo mišljenje, jer on recimo u tom intelektualnom komforu, a baš se tu razmatra i pitanje jezika, u otklonu od razbarušenog verbalizma koji nije podnosio, znači ide u neku drugu krajnost pa zagovara jestivu književnost, jel tako, ili pivaću književnost, znači odlazi, mislim, u jednu burlesku farsu i slično, i to je onda ono što čitaoca stalno stavlja u nedoumicu da li je on ozbiljan kada nešto govori, nije. Znači, tek proučavanje
humoristične efekte.
I tek proučavanje, znači, više njegovih dela, sameravanje, da tako kažem, tih nekih narativnih repera koje, mislim, onda analiziramo u kontekstu od dela do dela, može da nam pokaže, da tako kažem, njegov pravi stav. Šta je bio njegov pravi stav? Znači, otklon prema jednoj vrsti kvazi naučnosti, prazne retorike, ideologičnog govora, mislim, to je kod nas radio i Bulatović, je li tako? Bahtin kaže da je svaki književni govor, jel tako, to je poigravanje sa odblescima tuđih govora, ali mi to moramo znati da prepoznamo i naravno veoma često nam se nešto od toga i ne dopada, pa je tako bilo, kažem, i u stavu mnogih francuskih kritičara koji su se zaista osetili direktno prozvanim kada je on, mislim, te odjeke sartrovskog angažovanog govora parodirao u nekim svojim delima. Onda je naročito parodirao, mislim, taj pregrejani romantičarski ton koji je naravno vrvatno obeležavao posleratne godine francuske o grandioznosti, francuske o grandioznosti literaturi, o grandioznosti svega. On je jednostavno teo da pokaže da čovjek nije ni đavo ni anđeo i da je istina uvek negde između, to jest da to dvojno ljudsko biće, tako mogli bismo o tome da pričamo i u pripovedci Veridba, gde ima puno elemenata farse, gde je glavna ličnost kentaur.
Da, ali recimo zanimljivo je kada iz tradicije preuzima motive, motiv guje.
Da.
To je fascinantan primer u vašoj studiji.
To je dobar primer zato što to isto može da prođe, da tako kažem, neopaženo. Kakvi su tu prisutni slojevi i koliko on znalački pristupa nekim stvarima. Znači, vi kada otvorite roman, vi onda počinjete da čitate i vi ste čak i razočarani na tom početku, jer on u trenutku kada uvodi tu fantastičnu ličnost, znači to je Zmijska vila, ličnost iz legendi i tako dalje, znači naš horizont očekivanja je da sad uđemo malo u iracionalno, malo u nešto što je tajnovito, fantastično, mislim na onaj način kako smo to navikli da doživljavamo u Hoffmanovim pričama i slično. A onda on odjedanput hladno sve to demistifikuje i kaže da je guja, da se podaci o njoj nalaze kod Plinija, u Historia Naturalis i tako dalje i tako dalje. Do čega je to dovelo? To je, dobro, samo da kažem, da završim, mislim, ali šta je onda guja? Ta guja je u legendama Jure bila zmijska vila koja je nosila dijademu u kojoj je bio nosila zmijsko jaje. Kasnije, mislim, sa razvojem industrije u oblasti Jure i slično, mislim, ono po predanju to više nije bilo zmijsko jaje, nego je bio rubin i sad on to isto tako ironično komentariše, naravno zato što se, mislim, savremeni svet ukrenuo isključivo ka novcu i materijalnim dobrima i tako dalje. Ali, znači, on to demistifikuje i to je do te mere, da tako kažem, zavede ne samo ono što se takozvanog naivnog čitaoca, nego i onog koji nije baš naivan. Tako da je jedan od njegovih tumača, Dupon, koji je napisao, ja mislim, i doktorsku disertaciju, zaista mislio da je, ovaj ko zove Marcel Aimé, izmislio taj odeljak iz Historia Naturalis, mislim, jer naravno to je, mislim, kao u romanesnom kontekstu. Međutim, ne, on je na neki način bio preteča postmodernizer, se ispostavilo kasnije u stvari da taj odeljak o guji zaista postoji kod Plinija u Historia Naturalis i slično. Drugim rečima, on, znači, ne uvodi fantastično onako na onaj način kako je to bilo u klasičnom fantastičkom žanru, nego je to jednostavno sada deo realnosti i onog trenutka kada jedno fantastično biće se pojavi, ono se sada ponaša, razgovara, razmišlja i slično kao i običan čovek.
I ovim bismo završili današnji Klub 2, Radio Beograda 2, u kojoj je gošća bila Marija Đunić Drinjaković. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.
Killing from the rain. Today, forgotten.